6:30.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, evo nas u utorku, 8. septembru. Sad je i ova druga tura đaka pošla u školu, tako da mogu sad svima da poželim onaj srećan polazak u školu i ovi srednjoškolci koji su prošle nedelje bili online su sad uživo u školi, to jest bit će i danas, a juče su krenuli. Tako da kažemo da negde se i taj deo života vraća u normalu kakvu takvu, ali polako, ali sigurno svi imaju utisak da su krenuli sa normalnim jesenjim aktivnostima. Samo da sve to tako i ostane i da potraje i da kažemo da su svi u školama i da svi funkcionišu normalno i da, da ne počinjemo sa punim bolnicama, a sve to naravno još jednom da se ponovi po milioniti put barem, zavisi isključivo od nas i od toga koliko poštujemo mere. Sve više po autobusima ljudi može da se vidi bez maski. Neki su možda preležali koronu pa su imuni, neki misle da su imuni skroz, ali da, možda je ipak bolje izdržati još neko vreme pa da nam posle bude lakše. E dobro, to smo ovako podsjetili na sve ono što je naša savest da bismo funkcionisali što duže ovako, pa da kažemo opušteno. A što se tiče nas koji smo ovde sa vama do 10 sa zadatkom i na dužnosti da vam i ovaj dan počne što lepše i što bolje i da se što lakše razbudite, na tome će raditi Darko Milosavljević za Mix Pultom, muzička urednica Nataša Mančić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. O čemu pričamo? Naravno da ćemo pričati o najnovim podacima kad je korona u pitanju i o najnovim informacijama koje uvek idu uz to. Pričamo o Međunarodnom danu pismenosti. Sad pismeno. Nekad su pismeni bili samo popovi i učitelji, pa su bili najcenjeniji ljudi u mestu, jer znaju da pročitaju ono što piše u ono vreme kada su ljudi bili nepismeni i kada je to se smatralo privilegijom. Danas kad kažete da je neko nepismen, ne mislite na onih 165.000 u našoj zemlji i preko 170 miliona u svetu, već mislite na ono koji je škole završio, a i dalje greši u znakovima interpunkcije, u gramatici. I da, menja se taj termin, ali uvek isto znači, nismo se dovoljno potrudili ili nismo imali uslove da se opismenimo, ili ako smo se opismenili, to radimo krnje, pa ću i vas u pitanju jutra pitati jeste li pismeni, gde su vam najveće nedoumice kad je vaša pismenost i poznavanje maternjeg jezika u pitanju i šta vam smeta kad čujete kod drugih. Pa tim povodom u goste nam kasnije dolazi i Mirjana Blažić, autorka emisije Srpski na srpskom, pa ćemo i od nje čuti šta je to što je pismenost u današnje vreme u 21. veku. Sigurno ili vi ili znate nekoga ko se muči sa alergijom i jako je važno onima koji imaju taj problem da i dobijaju u realnom vremenu informaciju o tome koliko ima alergena u vazduhu i da li je taj dan ih očekuje muka ili će lakše da prođu. Napravljena je aplikacija za dobijanje informacije o količini alergena, ima takvih, ali ova u realnom vremenu daje informaciju i za sada je taj merač u Novom Sadu i pošto je u pitanju IPA fond i prekogranična saradnja, jedan je i sa hrvatske strane merač, pa dobijaju ljudi iz tih oblasti realnu tačnu informaciju. Ali o svemu tome ćemo pričati sa doktorom Brankom Šikoparijom iz Naučnog instituta Biosens, koji je jedan od tih koji postavljaju ceo sistem i merače i način kako se čitaju ti rezultati, pa ćemo eto pričati o tome kako bi bilo dobro u stvari da toga ima svuda. I šta još da vam kažem, da, pričali smo pre neku nedelju, u stvari pre prošle nedelje, ne pre neku nedelju, prošle nedelje kad je krenula škola, o tome kako će se mali migranti školovati. I čuli smo da na jugu naše zemlje u kampu, ostaju u kampu i radit će online. Međutim, preporuka UNHCR-a je da se i ta deca školuju u školama, da je taj socijalni deo jako važan, i Agencija za Ujedinjenih nacija za izbjeglice objavila izveštaj pod nazivom Udruživanje radi obrazovanja izbjeglica, i Miša Stiljković razgovaraju sa Ljubimkom Mitrović iz sekcije za pravnu zaštitu izbjeglica UNHCR-a, pa ćemo čuti taj razgovor, a Gordana Nešević nam donosi priču o tome kako će mali Romi bez asistenata, oni kojima su potrebni, moći da se školuju. Eto, toliko u uvodu. Ovo se raspričava 5 minuta. Hajmo brzo na malo muzike, pa da pričamo i o prognozi. Dobro jutro. 20 minuta je do 7 časova. Merenja u 6 kažu da je u Novom Sadu 16 stepeni, u Beogradu 18, u Kragujevcu 18 i u Nišu 19. Najhladnije je na Crnom Vrhu gde je 13, ne, na Koponiku, izvinjavam se, tamo je 12 stepeni, najtoplije u ovom trenutku, naravno, u Negotinu, 21 stepen, ima dosta oblaka iznad cele zemlje i vedro je jedino u Zaječaru i u Dimitrovgradu, onako baš skroz vedro, evo i u Velikom Gradištu i u Negotinu. A da čujemo kako će vreme biti do kraja dana, to zna dežurni meteorolog Jadranka Zeba Đurić.
U Srbiji danas u prvom delu dana u većem delu umereno da potpuno oblačno, ali suvo. Pojava kiše biće krajnje lokalnog karaktera. Više sunčanih intervala u Timočkoj krajini na severoistoku Srbije. Posle podne i uveče razvedravanje u svim krajevima. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak severozapadni i najviša temperatura danas od 25 do 30 stepeni. I u Beogradu ujutru i u prvom delu prepodneva prolazna umerena oblačnost, a zatim u toku dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren severozapadni i najviša temperatura oko 26 stepeni.
Tako je. I u narednih 7 dana pretežno sunčano i toplo. Neće se menjati ova prognoza. Nadamo se, tako da evo uživamo već danima u ovom vremenu koje je pa skoro pa idealno. Noći hladne, danju prijatno, nema nikakvih nepogoda, nema vrućine noću, tako da lepo bi bilo da ovo potraje što duže, a i ovo nije malo. Znači još 7 dana ovakvog vremena. E sad, ono što jeste ovo vreme nezgodno je da komarci se množe i da bez obzira na sve što se radilo, ipak oni opstaju i ostaju, te će danas od 18 do 24 časa biti uništavanja komaraca sa zemlje od 18 Altina 1-2, Plavi horizonti, Školsko dobro, Zemun polje, Batajnice 1 i 2. To je znači tamo sve Zemun i dalje, a od 9 na Adi Huj u Višnjici, na Adi Ciganli i u Makišu. Dobro, tu stvarno ima komaraca, na Adi jedu svetski. Od noće zbog kvara na kontaktnoj mreži na delu starine Novaka i Cviće, vetrolejbuske linije 28 i 40 su privremeno ukinute. Umesto njih saobraćaju autobusi sa oznakom 28A od Čingrine do Studentskog trga. Eto, povedite računa, ako idete 28. ili 40. Nema vam trenutno trolejbusa, pa malo ranije krenite, pitanje koliko često idu autobusi. Ako koristite BG voz, novi polasci u sistemu BG voza su krenuli između Resnika i Ovče i Resnika i Beograd centra. Ukupno je uvedeno 6 novih polazaka i iz Ovče za Beograd kreće, one koji ide od 9.20 od Ovče za Beograd centar više ne saobraća. E dobro, to je to što se tiče tih saobraćenih vesti iz Beograda. Kako je stanje na putevima širom naše zemlje, čućemo od Tamare Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Zbog aktuelnih radova na pojedinim deonicama izmenjen je režim saobraćaja, zbog čega na njima savetujemo vozačima opreznu vožnju uz strogo poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije zbog njihove, ali i bezbednosti putara. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode na sledećim putnim pravcima. Na autoputu između Bele Palanke i petlje Pirot-Zapad, zbog izgradnje natputnjaka, izmenjen je režim saobraćaja i za saobraćaj je zatvorena kolovozna traka smera Pirot-Niš između službenih prolaza. Izmenjen režim saobraćaja je i u tunelu Sopot, gde je zatvorena leva tunelska cev, a saobraćaj se odvija dvosmerno u desnoj tunelskoj cevi u smeru Niš-Pirot. Zbog radova na redovnom održavanju, do 12. septembra, u periodu od 7 do 17 časova, na državnom putu 1. B reda broj 18, na deonici Zrenjanin-Sutjeska, saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila uz semaforsku signalizaciju. A pažljivija vožnja biće potrebna vozačima i u zoni petlje Doljevac, gde će se do 15. septembra izvoditi radovi na izradi kolovozne konstrukcije. U zoni radova za saobraćaj je zatvorena desna kolovozna traka autoputa u smeru Niš-Vranje, a saobraćaj se odvija dvosmerno levom kolovoznom trakom. Prema poslednjim podacima, uprave granične policije nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok vozači teretnih motornih vozila mogu očekivati tokom dana nešto duže zadržavanja prilikom izlaska iz zemlje ka Mađarskoj i Hrvatskoj. Uvek i na vreme signalizirajte svoje namere kod uključivanja i isključivanja vozila i saobraćaja, zaustavljanja, prestrojavanja, promene pravca kretanja i nikad nemojte menjati smer kretanja bez prethodne provere saobraćajne situacije pogledom u retrovizore ili okretanjem glave. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, naš broj telefona 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Minuta je do 7 časova, hajde malo da pogledamo i novine ovoga jutra, ali prvo krećemo od našeg portala, naslovne stranice. Iz časa u čas opada broj registrovanih slučajeva, bilo kako nepoštovanje mera može skupo da nas košta. Jeste, i to je sad odlična priča, obratit ćemo posle pažnju na to u Blicu o tome kako, kažu, Nemačka postaje žrtva sopstvenog uspešnog modela borbe protiv pandemije. Ne, ne treba da skidamo maske, iako je obolelo manje, mnogo manje ljudi dnevno nego što je to bilo samo pre mesec dana slučaj. Zatim Đokovićeva poruka navijačima, ne vređajte linijskog sudiju. Posle diskvalifikacije se US Opena, Novak Đoković još jednom se oglasio na društvenim mrežama i zamolio navijače da ne vređaju linijskog sudiju koji je slučajno pogodio tokom meča u nedelju. I sad je to stvarno hajka onako na nju. I na razne sad se stvari izlači iz njenog privatnog života, sad sve to zbog toga što je loptica baš nju pogodila. Lepo bi bilo da nije diskvalifikovan Novak, ali ništa, pravila postoje da se poštuju, pa i da se te loptice ne udaraju baš uvek kad se čovjek iznervira. Jokić sjajan, ali usamljen. Clippers jači od Nuggetsa, uprkos odličnoj partiji Nikole Jokića, Nuggetsi izgubili od Clippersa. Srpski centar je postigao 32 poena, ali njegov učinak nije bio dovoljan za pobedu. Clippersi su poveli 2-1 u polufinalnoj seriji zapadne konferencije. Zašto neki ljudi odbijaju da nose maske? E pa sad tu imamo ženama konkretno strašan problem karmin, jer se to tako razmaže da onako kao kad se bez naočara u poznim godinama stavlja karmin pa se ispromašuje usta, e tako otprilike izgledamo sa karminom kad nosimo masku. Maske nas porobljavaju, savijaju nam kičmu i ponižavaju nas, štetnije su za naša pluća od koronavirusa, ne mogu da nas zaštite, vlasti hoće da nas zauvek ućutkaju njima. To su samo neka od opravdanja za kojima će posegnuti oni koji ne žele da nose maske uprkos preporukama epidemiologa. Zašto neki ljudi više veruju neproverenim izvorima sa interneta umjesto naučnicima? Da, pa dobro, sad to imamo i ove što su ljude koji su protiv vakcina, pa protiv koje kakvih lekova koji pomažu, to je prosto u ljudskoj prirodi da različito misli i različito prihvati informacije. Lep članak, šta su pluća Beograda, koliko prestonica ima zelenih površina? Cela hajka se naravno digla kada je najavljeno sečenje šume u Košutnjaku da bi se gradili stanovi. I sada ide ceo članak o tome koliko u stvari ima zelenih površina i kolika su to pluća Beograda. Eto, ko se brine može da pročita, jeste Beograd je u stvari dosta zelen. I to je to što se ovih glavnih vesti sa naslovne strane tiče. Da vidimo sad samo šta ima od ovih zanimljivosti u ovom magazinskom delu. Brzo potezno otvaranje obe asocijacije u slagalici, sjajno, sjajno, eto to treba, vredi gledati slagalicu zbog toga što je što se ovakve stvari dešavaju. Takmičar Vladimir Stefanović, bibliotekar iz Kragovica, uspeo da do rešenja u igre asocijacije dođe nakon savladane prve kolone i to dva puta u nešto više od 2 minuta. Eto, njemu asocijacije rade vrhunski. I novo otkriće u Egiptu, 13 zapečaćenih kovčega starih 2500 godina. Dobro, to je to što se našeg sajta tiče. Otvorite, pogledajte, još ćete mnogo toga interesantnog naći. Prelazim na štampane izdanja. Novosti, naslovna strana, sramno izbacivanje asa sa US Opena, Novak meta jer smeta moćnicima, trn u oku postao naročito od kako je najavio osnivanje svog udruženja igrača. Rivali Nadal i Federer pogađali sakupljače loptica bez opomene. Bizarne nepravde od Ivanine Špenadle do Čavićevog tastera, tu sad ide spisak svih onih nepravdi prema našim sportistima koje znamo da su se dešavali na raznim takmičenjima. Kremlj posle sporazuma u Vašingtonu ne sumnjamo u privrženost srpske vlasti, potresi u vrhu Đukanovićevog DPS-a, Milica ide od Mila u opoziciju u znak pitanja. A Dikić kaže, nudili su mi novac da optužim Mandića i Kneževića. Pa dobro, sad im uvek kad se vlast menja, dešavaju se ovakve stvari. Možemo mi 5. oktobra da se setimo kako se to. U stvari ne samo 5. oktobra, svaki put se uvek nađe onih koji će sad iz stare vlasti da pređu u novu. Mnoge banke krše moratorijum, skidaju rate i usred pauze. Da, evo to je opširniji članak, ako vam se isto dogodilo, onda u novostima možete da pročitate detaljnije. olakšani, iako su očekivali stanku do oktobra, i sada ceo članak zabunu napravila različita pravila za minus po računu. Bilo je slučaj u nekim bankama da klijenti koji su izabrali moratorijum nisu mogli da dobiju čekove ili su morali da pokriju deo rate da bi ih dobili. Pa dobro, sad banke moraju da razmišljaju kako. Dobro, ima kralj je bi jednu divnu izreku. Slučaj Čuruvija iz početka, NN lice iscepalo presudu. Jeste, to je stvarno agonija. To je stvarno agonija, ne vredi se ni baviti time, nego prosto pa pratiti kako će se to odvijati. Politika, naslovna strana, Aleksandar Vučić posle nove runde briselskog dijaloga, pitanje kim ćemo izneti pred parlament. Dobro, rekao je da će se u parlamentu raspravljati i razgovarati u stvari o tome šta se sve dogovorilo i u Briselu i u Sjedinjenim državama. Otvoreno prvenstvo SAD u tenisu, Novak Đoković savladan na jedini mogući način. Svetski broj 1 je mirno podneo diskvalifikaciju, ali će morati da se nosi s kritikama čak i onih koji su za razliku od njega izbacivani iz turnira zbog siledžijskog ponašanja. Naravno, to se odnosi na Johna McEnroea. Da li će Donald Trump istisnuti Huawei iz Srbije? Ratel treba da proceni koja je oprema nepouzdana, tako je to nazvano u ugovoru sada iz Vašingtona, nepouzdana oprema. Da li to može se tumačiti na više načina, vidjet ćemo. Ukinuta presuda za ubistvo Slavka Ćuruvije, to je to što je na naslovnoj stranici Novosti. Vakcina napravila šumove na vezama između Kine i Srbije. A od pčela u kutiji za roletne 15 kg meda. Verujem da ste videli prilog o tome kako je ljudima zujelo u roletnama kad su otvorili. I saće i pčele i evo 15 kg meda. Nisu ni znali da su medari i pčelari dok nisu rasturili kutiju od roletni. I za kraj blic. Izbacivanje Novaka sa US Opena podelilo planetu. Đoković ovo nije zaslužio. Jednu kažu da je Srbin eliminisan po propisima, drugi se prisjećaju sličnih primjera koji nisu sankcionisani. Nastavljeni pregovori u Briselu, otvorene dve teške teme, najteža tek dolazi na red. Preko noći premestili carinski terminal, carinska ispostava juče iz Dobanovcovaca iznenada prebačena u Šimanovce i vreme je da Rusima kažemo do svidanija. Tvit Marije Zaharove stvarno je podigao veliku buru. Neistražene velike afere ministra Popovića, eto i to sad izbija na videlo. Toliko u pregledu štampe, vi svakako izaberite u što ćete da pijete jutarnju kafu ili čaj, vesti za minut, posle toga drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro!
ništa ne razumem. Kasno posle podne, peščana oluja, gledam sa terase u žurbane ljude.
Sedam časova i 18 minuta. Danas će biti isplaćen poslednji minimalac u iznosu od po 18.000 dinara. Kako je ranije za Tanjug izjavio ministar finansija Siniša Mali, po 18.000 dinara će dobiti nešto više od milion radnika zaposlenih u 235.000 preduzeća koja koriste pomoć države za ublažavanje negativnih posledica krize izazvane koronavirusom. Reč je o drugoj isplati 60% minimalne zarade u okviru drugog paketa pomoći. Ovo je peta minimalna zarada koju isplaćuje vlada Srbije, a prema rečima Siniše Malog, za pet minimalaca je iz državne kase izdvojeno više od 130 milijardi dinara. Nemačka motorna sila i od 1. jula predsedavajuća zemlja Evropske unije pohvaljena je zbog svog odgovora na pandemiju virusa korona, zahvaljujući naširokom testiranju stanovnika, brzo donetim merama zaštiti i snažnom zdravstvenom sistemu koji su rezultirali niskom stopom smrtnosti od COVID-19 uprkos visokom broju prijavljenih slučajeva zaraze. Međutim, ono što je donelo problem je upravo taj dobar odgovor, pa kad ljudi nemaju osjećaj da se nešto tako opasno dešava, to su mere protiv pandemije uspešnije, a više ljudi govori da bi trebalo obustaviti te mere i to je veliki problem koji se pojavio. Velike demonstracije su se održale i u Beogradu su održane demonstracije onih protiv mera. Praktično, čim niste svesni šta se oko vas dešava, mislite da vas neko baca u teoriju zavere i da zbog toga morate da nosite maske. I to je jako teško naći balans. Ako mere nisu uspešne, onda je mnogo ljudi obolelo, onda se kritikuju oni koji donose mere da nisu dovoljno jako primenili te mere. Ako je obrnuto, evo kao u Nemačkoj, onda se dešava ova suprotna situacija. Bez obzira na sve, mi smo bili poslušni kada nam je rečeno i sad da li ćemo ostati, vidjet ćemo, ali aktivnost virusa u Srbiji, za razliku od svih zemalja u okruženju, trenutno je niska, poručuju epidemiolozi. Navode ipak kako su najveći rizik za prenos srednjoškolci, njih je najviše među novo obolelima, uglavnom prolaze bez simptoma, ali se ne pridržavaju mera, zbog čega lako mogu da zaraze druge. Opasnost predstavljaju i povratnici sa odmora u inostranstvu, zbog čega krizni štab ne odustaje od preporuke da karantin za takve bude obaveza. Među oporavljenima, međutim, ima sve više onih koji žele i da daju krvnu plazmu. Marina Bajić opširnije o svim ovim temama.
Situacija sa koronom u Srbiji stabilna, međutim, samo trenutno, kaže za Pink dr. Predrag Kon.
Mi imamo nisku aktivnost trenutno virusa u Srbiji, za razliku od svih zemalja u okolini, to jeste uspeh, ali je činjenica da se te infekcije obično prelivaju i to ništa nije neobično.
Ono što bi moglo da pokvari ovakvu sliku jesu srednjoškolci, koji prema Konovim rečima slabo poštuju preporuke, iako ih je trenutno najviše među novoobolelima i pritom imaju gotovo neprimetne simptome.
Mi moramo mnogo više da nađemo načina kako da objasnimo svim učenicima srednjih škola zašto se uopšte nose maske u ovoj situaciji. Bez obzira na to što se čini da oni to razumeju, treba im vrlo slikovito približiti šta se sve dešava zbog toga.
Rizik predstavljaju i oni koji se vraćaju sa odmora u inostranstvu. Karantin za njih još uvek je samo na nivou preporuke, iako krizni štab nastoji da to postane obaveza, tvrdi Kon. Na pitanje da li će kineska vakcina klinički biti ispitivana u Srbiji, odgovara da o tome odlučuje Agencija za lekove i medicinska sredstva.
To je regulatorno telo koje je iznad svih uticaja, znači potpuno samostalno, ima obavezu da prati i da registruje i iznalazi najpovoljniji način za registraciju bilo čega novog, pa i vakcina. Neće ovog puta vakcina da dođe do njih i da moli da bude registrovana, nego ćemo mi morati malo više da se angažujemo da vidimo šta sve tu treba.
Do vakcine ostaje preventiva, ali i odgovarajuća terapija u koju spada i krvna plazma onih koji su koronu preležali. Pod sloganom "Pobedio si COVID-19, doniraj plazmu i spasi nekome život", u Srbiji se od aprila, kada su zabeleženi prvi izlečeni pacijenti od koronavirusa, vodi nacionalna kampanja. Građani to mogu da učine u dve ustanove u Srbiji, Institutu za transfuziju krvi u Beogradu i Zavodu za transfuziju krvi Vojvodine u Novom Sadu. Do sada je plazmu doniralo oko 1000 građana, kaže za Radio Beograd 1 doktorka Nataša Vavić iz Instituta za transfuziju, i otkriva koji su uslovi da bi neko bio donor.
Moraju da imaju dokaz da su preležali COVID, da imaju PCR ili dokaz IgG antitela. Od 18 do 60 godina poželjno je da imaju više od 60 kilograma. Naravno da je procedura bezbedna, traje oko 40 do 60 minuta. Na oko 200 pacijenata je primenjena terapija. Zvanični izveštaj o tim rezultatima će svakako biti poznati posle neke detaljne obrade. Podaci u svetu ukazuju da terapija plazmom zaista ima smisla.
Krvna plazma čuva se na minus 25 stepeni i može da traje 3 godine, što je zbog neizvesnosti oko korone dobro, kažu u institutu, i pozivaju one koji su preležali COVID da budu donori. Epidemiolozi, s druge strane, podsjećaju na ukrštanje korone i gripa. Tvrde da je najbolji period za vakcinaciju protiv sezonskog gripa sredina oktobra.
Trying to find a decent melody. pitanje jutra.
Šest minuta je do 8 časova, ali pre nego što vam kažem pitanje jutra, ipak da vam kažem i najnovije temperature. Merenja u 7, kažu da je u Novom Sadu 17 stepeni, u Beogradu 18, u Kragujevcu 18 i u Nišu 19. Najtoplije dalje u Negotinu 21 stepen je tamo, najhladnije je na Koponiku 12 stepeni, oblačno u celoj zemlji, vedro na Paliću. I vedro je u Negotinu i Dimitrovgradu, ali prognoza je dobra. Biće oblačno, lokalno samo ponegde kiša, popodne razvedravanje, a temperatura, samo sekund da nađemo papir na kom to piše, temperatura od 25 do 30 stepeni, u Beogradu slično vreme i temperatura oko 26 i narednih 7 dana pretežno sunčano i toplo. E tako, sad možemo da pređemo na pitanje jutra. Međunarodni dan pismenosti je danas i u našoj zemlji 165.000 nepismenih, od toga 80% su žene. U svetu 774 miliona nepismenih i najveći stepen nepismenosti je u Maliju, samo 23% ljudi u ovoj zemlji je pismeno. Rekoh, već ranije pre 100, 200 i 300 godina pismeni su bili popovi, pismeni su bili učitelji i to su bile najcenjenije osobe u mestu jer su znale da čitaju i da pišu. Ostali su bili nepismeni. Sada kada smo uglavnom svi opismenjeni u najvećem delu, sada je nepismen onaj koji ne zna da koristi pravila interpunkcije kako treba, pravopis, jel, kažu, pusti ga nepismen, iako je možda i škole završio, ali i dalje greši. E, pitanje ovoga jutra za vas je, jeste li vi pismeni i gde su vam najveće nedoumice kada je vaša pismenost i poznavanje maternjeg jezika u pitanju i gde najviše primećujete nepismenost kada govorimo u ovom kontekstu. 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Imamo nekoga na vezi. Dobro jutro, halo, izvolite.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Novica iz Srpskog Miletića.
Dobro jutro, Novice, pozdrav Miletiću, recite.
Ja poznajem dva jezika.
Da?
Srpski i crnotravski.
Pa je.
Evo, kaže na srpskom, ako kažem, Aleksandra, ti si mnogo lepa žena, ja bi tebe da pohvalim. A crnotravac kaže, Aleksandra, ti si mnogo ubavata moma, ja bi tebe da pohvalim.
Ja, dobro.
Ne, reč, ne, stvarno, reč pohvala kod njih je povala.
H se negde gubi, jeste, inače. Ja. Crnotravski je, pa i po mom prezimenu bi se reklo da imam neke veze sa crnom travom sada.
Pa da, ja sam poreklom Srpski Miletić u Vojvodini.
Jeste, Srpski Miletić je uglavnom naseljen crnotravcima.
Pa vidiš ti, već znaš.
Jeste, to sve znam. Ali crnotravski je stvarno, kad se ode dole u crnu travu, mi ništa ne razumemo.
Ti si bila u crnu
travu? Jesam, radili smo i program prošle godine, smo radili Vlasotince, ovaj Vlasinsko jezero i Crna Trava. Poseban jezik, jeste. Ali recite mi, koliko vam je bilo teško da, kao i u kući se govori o crnotravski, da usvojite ovaj književni jezik?
Nije toliko posebno bilo. Mm-hmm. Ovde, mi smo ovde, imamo tu i komše i Mađare i ove starosedeoce Srbi i tako, pa to se izmešalo.
To je,
da. U Ovdinovodaci imamo i iz drugih mesta ljude naseljeni, iz Bosne, iz Hrvatske, i tako smo se...
Konglomerat jezika. Da. E, hvala vam puno što ste se javili. Pozdrav.
Ajde, prijatno.
Ko nam je sledeći na vezi? 3225299 i 3225099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Pričamo o pismenosti, pričamo o tome koliko vam je, evo sad pitah, koliko je teško usvojiti ako vam je govorni onaj maternji, u stvari naglasak, ili lokalni govor, koliko vam je teško da usvojite književni i sva ta pravila i koliko primećujete u stvari nepismenost oko sebe? Da, dobro jutro, ko nam je na vezi, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Svetislav iz Novog Sada.
A, recite Svetislave.
Mislim da ako se govori o književnoj pismenosti, da je brojka nepismenih mnogo, mnogo veća.
Da.
Jer ja recimo znam neke ljude koji su, evo konkretno znam jedan primjer, ne bi da imenujem, žena je, radi doktorat na poljoprivrednom fakultetu, najbolji piše odvojen.
Najbolji, je li tako?
Tako je. Tako je. Primjera je puno.
Dobro, gde vi sebe vidite? Jel, kad čitate ove komentare na, na portalima raznim, jel primetite gramatičke greške ili vam to prolazi?
Pa komentare slabo i čitam, ali smatram se ovaj pismenim. Bar 80%.
Dobro. A šta ste...
Ovim putem bi samo želeo da pozdravim mog oca koji vas sluša već 7 godina.
A je da, hvala. Pozdrav i od nas, vašem ocu, drago nam je kad čujemo da nas neko redovno sluša. Hvala vam što ste se javili.
Hvala vam,
prijatno. E da, najbolji. To su nedoumice koje inače razrešavamo, to jest Mirjana Blažić u emisiji Srpski na srpskom razrešava svakoga jutra i imate priliku da čujete po nešto što vam možda jeste ili nije nedoumica, pa ćemo sa Mirom oko 8:30 pričati upravo o svemu ovome o čemu sada sa vama razgovaramo. Dobro jutro, ko nam je sledeći na vezi?
Dobro jutro, Dobrica iz okoline Požarevca.
E, dobro jutro, Dobrice.
Dobro jutro. A, ovaj, pošto, da bih samo neke zanimljivosti, baš mi prije neki dan koleginica, prosto se to kaže, pomenula je otadžbinu i da đaci uopšte nisu mogli da da skontaju o čemu se radi. Znači, da je to neki problem koji se javlja, znači reči koje su nama u prethodnim generacijama puno značile, tada se one vrlo retko upotrebljavaju. I onda, posebno se mi ponosi kod narod koji bukvalno zadržao vrlo malo onih starih reči od tih. Tako da nam to teže ide. Mnogo reči, ja znam recimo, pristrasan, recimo imamo baš u zbirci za polaganje mature, recimo, neki tekst o kralju Aleksandru Karađorđeviću, i onda koji je izvor najmanje pristrasan. I sada recimo bukvalno to je đacima osmog razreda kao bukvalno treba pola časa da se objasni šta znači pristrasan. Znači, tako da sad je, to je ta problematika pismenosti koja, naravno, plus ovo što sad njima lako ide, sad ova digitalna informatička, to bukvalno mladima dobro ide, ali jednostavno, posebno glavno u istoriji, bukvalno mnogi tekste, da su ima dosta tih reči koje su bile potpuno normalne pre dve, tri decenije, bukvalno.
Jeste, menja se to. Ali ajde da malo se osvrnemo na odrasle, jer jeste i problem pismenosti u stvari mnogo veći kod odraslih. Deca imaju neko znanje i puni su, i mladi su, treba da porastu, da saznaju, da bi možda taj fond reči proširili. Kako vam kolege stoje sa pismenošću, onom osnovnom, prilog, kako se piše negacija, glagol, primećujete li da ljudi završe škole, a nemaju baš jasan odnos prema tome?
Pa, svakako da se po neki put pojavi, mislim i to, naravno, vjerojatno mi predstavljam da ove te društvene nauke, koji, mislim, jezičke, prilike tu ima nešto bolje, ali ovaj, verovatno posebno da je tehničko i da su neke nauke takve, onda već tu nije bio akcenat u školovanju na tome, tako da tu pre može da se dogodi. A ovako, mislim da generalno ovako ko ljudi poznajem, pošto mi radimo u školi, ipak je to drugačije, a verovatno u nekim ustanovama, fabrikama, nekim drugim ustanovama,
mnogo više. Je to
drugačije, jer ovdje ipak stalno su neke knjige oko nas, tako da...
Jeste, da, da, izraženije, tako u školama je ipak situacija mnogo bolja. Hvala vam što ste se javili. Prijatno, imamo li nekoga, sad će Bojana to da aktivira telefon. Da, već sam spomenula, pričat ćemo, Mire Blažić će nam doći u gosta oko 8:30, pa ćemo eto pričati o tim jezičkim nedoumicama koje nam stoje sada nad glavom, i ako napravimo takvu grešku ispadamo nepismeni, a znamo i da čitamo i da pišemo. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Nebojša iz Kragovca.
Recite, Nebojša.
Htio sam da kažem, na početku ste pomenuli naše krajeve koji su malo, imaju drugačiji govor, kako se nalazimo i tako dalje. Pa htio bih na tu temu samo da kažem, ne bi trebalo da, mislim, u redu je, postoje naši krajevi, neke naše zemlje koji imaju malo drugačije padeže i tako dalje. Mislim da to treba negovati. Često sam svedok da to se osuđuje, da je to izloženo podsmehu. Ajde da kažemo da taj književni jezik onako malo više vuče na te severnije delove naše zemlje. Ali mislim da i ovi južni delovi naše zemlje, lepo je to negovati taj govor, ne treba proglašavati te ljude nepismenima ili im se recimo podsmevati, gde često sam svedok recimo gde ljudi sa malo drugačijim naglaskom, dijalektom, načinom izgovaranja i tako dalje. Ja sam Igor prilika jednom bio u Švajcarskoj pre davno, pre 7-8 godina, kod nekog rođaka koji recimo to je neki naš čovjek koji tamo radi, on je ode u neki drugi deo Švajcarske gde on potpuno ne razume tog Švajcarca, u neko selo ili negde neka planina. Ali taj čovjek i on je pismen i oni to neguju, te naglaske, dijalekte i tako dalje. A što se tiče samo komentara, recimo pomenuli ste da li čitate komentare, čitam komentare, i onda recimo pogledajte neki komentar koji stvarno je onako na mestu i odmeren i na temu i da se nešto i nauči iz komentara i neko u tom komentaru je napisao najbolji, najgori, nemam pojma šta, kako god. Odmah se tu javljaju par njih, recimo, koji kažu prvo se opismeni, prvo nauči gramatiku.
Jo, jeste,
prvo,
istina, da.
I to, mislim, u redu je, svako ima pravo da napiše šta hoće. Meni malo to smeta, više volim da čujem šta je čovjek rekao nego ako je nešto, recimo...
Da, da je govorio usmeno, da je usmeno govorio, niko ne bi primetio to, nego bi ga saslušao, jel' tako?
Da, naravno.
Da. Da, lokalizme i uopšte dijalekte, to treba čuvati, to je veliko bogatstvo našeg jezika i tu nema govora da bi trebalo da svi znaju da govore i svoj izvorni, taj na kome su naučili, ali moramo svi da znamo i književni. Sad što reče moja profesorka s fakulteta, Vuk je bio iz tih krajeva i ležalo mu je kao italijanski, onaj što je standardizovao italijanski jezik je bio sa severa, nije bio sa juga, ali Vuk je od svih uzeo maksimum i napravio naš književni jezik. Hvala vam puno što si.
Hvala, najlepše.
Prijetno. Ko je sljedeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite. Izvolite.
Ja sebe smatram delimično pismenim što se tiče književnog jezika.
Uh-huh.
Što se tiče digitalizacije, ja sam totalno nepismen.
E, to je veliki problem, da.
S obzirom da se radi o velikoj akciji digitalizacije Srbije, odnosno građana Srbije, tu bi trebalo poraditi masovno, ali kvalitetno, naravno na opismenjavanju pogotovo od srednjih i starijih generacija po godinama života, to bih rekao, jer mladi su tu jako aktivni, jako su opismenjeni ili u najvećoj mjeri su opismenjeni.
Tako je, bravo.
Tiče toga, a još jedno moje zapažanje, pošto ja pripadam generaciji tu negde 60-ih prošlog veka, u svoje vreme bilo je jedna velika akcija države i prosvete u to periodu osnovnih škola za opismenjavanje nepismenih. I to se radilo u velikoj meri, u manjoj ili većoj meri je to bilo uspešno, ali u suštini bilo veoma prisutno i značajno.
To su one večernje škole, je li tako?
Ne, pa dobro recimo večernje, ali ne, to su bile, da kažemo, klasične škole u nekom skraćenom programu, su te škole radile. Ja sam iz jednog ruralnog dela Srbije, rodom, i to je tamo bilo jako masovno prisutno, gde sam imao iz moje rodbine, da kažemo, iz komšiluka i tako dalje, koji su pohađali te osnovne škole po skraćenom programu i imao je to efekt. E sad, zašto se to sada možda ne radi tih 165.000 ili već koliko nepismenih u Srbiji, ne znam, ali bi trebalo neko da pokrene tu akciju, aktivnost, da se nešto slično barem uradi što se tiče po pitanju nepismenosti naših građana u Srbiji.
Sjajno, hvala vam puno što ste se javili i baš ste onako udarili akcenat na ono što je isto veliki problem, a to je ta kompjuterska nepismenost. U našoj zemlji više od 50% stanovništva je kompjuterski nepismeno.
Jeste, konkretno, izvinite, malo ste mi sad dali slagorce da kažem, recimo elektronsko bankarstvo, elektronska uprava, to se mnogo bruji o tome, ali je to jako malo zastupljeno u praksi.
Jesi.
Moji prijatelji ne znaju jednostavno da primjene elektronsko plaćanje svih ovih mjesečnih dažbina računa, jeli, i tako dalje, što je potpuno apsurdno, a pričamo o masovnoj digitalizaciji naših stanovništva.
Tako je, tako je. Ne bi niko stajao u redu, makar da za plaćanje računa, kada bi svi mogli da koristimo.
I šalteri bi trebali da se maksimalno smanje, ukine, tako da, ukinu, da ne kažem, u potpunosti.
Hvala vam najljepše što ste se javili, svaka čast na ovom preseku, ali da, to je u stvari sada nova nepismenost, kompjuterska nepismenost, jer se kao podrazumeva da u 21. veku smo svi pismeni što se olovke i papira tiče, ali sad je to sljedeći stepenik opismenjavanja. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Da, evo, ja sam htjela da pohvalim vašu emisiju. Hvala. Srpski na srpskom.
Yes.
Uopšte Radio Beograd, prvi program i voditeljski tim, zaista... Ta emisija može, iz te emisije može mnogo da se nauči zaista. Ko hoće, i vaša koleginica Nataša Blažić to tako lepo ukomponuje i tako dođe do srca, da meni je to nekako došlo kao čas.
I jeste naučili mnogo toga iz naše emisije?
Kako da ne, tu su i glumci, to se sve tako lepo udesi, da zaista ko hoće može mnogo toga da nauči. Što se tiče gramatike i pravopisa, opet smatram kad bi ljudi malo više čitali, kad bi se, da dođe do te punoće u izražajnosti, nekako je malo osiromašena izražajnost među ljudima u govoru.
Malo pričamo, da.
Jest. Malo je komunikacije i te prave komunikacije, da malo više vodimo računa šta ćemo jedna i drugima reći. Neka boja, tu tonitet, šta ja znam, mnogo topline u govoru.
Mm-hmm.
Evo, ja često i pišem i dnevnike, znači i pišem i poeziju, pa to mnogo znači. Pa onda kad to pročitam, onda to vidim da li to ima neku svoju punoću, da li ima izražajnost.
Pa doterate negde, ako bi mogla neka druga reč
kako
da se
ne,
da.
Kako da ne, jako bih voljela sa nekim svojim prijateljima da se dopisujemo onako, baš pismo.
Jao, kad smo posljednji put primili pismo, mogli bismo i to kao pitanje jutro da postavimo, da.
A eto, da, to bih jako voljela.
Hvala vam najlepše što ste se javili.
Hvala vam.
Prijatno. E, dobro, Mira će nam doći u goste, znači oko 8:30 pričamo i o pismenosti i o srpskoj na srpskom emisiji koja, eto, itekako znači. I lepo je saslušati i poslušati, ali je lepo i upamtiti neki od saveta, ako već niste sigurni kako se šta kaže ili piše. Uvek korisno u svakom slučaju. Hvala svima koji ste se javili. Mnogo pametnih stvari uvek čujemo od naših slušalaca. Ovo je Radio Beograd 1. Malo muzike, a onda prelazimo na sport, biciklizam.
Sai da minha frente que eu quero passar. Que hoje o samba está animado e o que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu é samba de preto velho, samba de preto tu. Acho que nada, um samba como este tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Thank you.
gente tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final.
Thank you.
časova i 18 minuta slušate prvi program Radio Beograda i jutarnji program Hvatamo dan u četvrtom satu našeg, ne, u trećem satu našeg jutarnjeg programa. Smo, evo, dobili smo i najnovija merenja. U Novom Sadu 17 stepeni, u Beogradu 18, u Kragujevcu 19 i u Nišu 19 stepeni. Najtopliji dalje Negotin, tamo je sada 22 stepena. Vedro je i vedro je u Kikindi, na Paliću i u Somboru. Ostatak zemlje pod oblacima, najhladniji i dalje na Kopaoniku, 12 stepeni, ne mrda se temperatura celo jutro. Kažu meteorolozi, u prvom delu dana u većem delu zemlje umereno do potpuno oblačno ali suvo, posle podne i uveče se očekuje razvedravanje u svim krajevima Srbije. Tu i tamo po neki pljusak, potpuno, kažu meteorolozi, lokalnog karaktera, a više sunčanih intervala u Timočkoj krajini i na severoistoku Srbije. Temperatura od 25 do 30 stepeni, u Beogradu slično vreme, a temperatura oko 26 stepeni. Najlepši deo ove prognoze je da će narednih 7 dana biti pretežno sunčano i toplo. Da oko 80 miliona odraslih Evropljana ima neku alergiju. Od toga su oko 30 do 40% dece i taj broj konstantno raste. Alergije se nikada u potpunosti ne mogu izlečiti, ali ih možemo držati pod kontrolom. Prvi korak je da izbegavamo kontakt sa alergenima i ono što bi nam najviše značilo je da kada počnemo dan, kada ustanemo, prvo pogledamo koja je količina alergena u vazduhu, da svoju terapiju prilagodimo upravo tim podacima, a da onda krenemo u dan i da pratimo svoje stanje. Ono što je problem je što najveći deo aplikacija i mernih mesta ne daju u realnom vremenu te rezultate, već moramo da sačekamo i nekoliko dana da bismo videli kakva je situacija sa alergenima. E, postoji rešenje, u pitanju je mobilna aplikacija Real for All za Android i iOS korisnike i putem ove besplatne aplikacije može se proveriti kakva je trenutna situacija vezana za pojavu alergena. O nastanku ove aplikacije i o tome gde se nalaze merna mesta razgovaramo sa doktorom Brankom Šikoparijom, višim naučnim saradnikom Instituta Biosens, koji je jedan od tvoraca i učesnik u stvaranju ove aplikacije. Doktor Šikoparija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ajde da krenemo od početka. Ko u stvari učestvuje u stvaranju i u radu ove aplikacije i kako se došlo do ovog projekta?
Aplikacija je rezultat jednog prekograničnog projekta između Hrvatske i Srbije. U projektu učestvuju timovi iz Biosens instituta, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, instituta za matematiku u Osijeku i grada Osijek. Znači, četiri partnera koji su shvatili da informacija koju korisnici dobijaju o koncentraciji alergena u vazduhu nije baš najbolja i u smislu nije najkorisnija za javno zdravlje regiona. I kako se razvija tehnologija, došlo je do mogućnosti da se merenje koncentracije alergena u vazduhu vrše u realnom vremenu i korisnicima ponudi takva informacija odmah, čim pre, kako bi znali čemu su izloženi i što je još važnije, kako bi se modeli za prognozu unapredili. Jer upravo asimilacija sa podacima u realnom vremenu je neophodna da prognostički modeli budu tačni, kakav je slučaj u meteorologiji na kraju kraja.
Kad kažemo realnom vremenu, nema malo mernih mesta u našoj zemlji, međutim razlika između tih mernih mesta i ovog mernog mesta je da dobijemo podatke u preseku unazad sat vremena u odnosu na ostala merna mesta. Kako se to postiže i zašto sa onih drugih ne možemo da dobijemo tako brzo informaciju?
Pa klasična merenja koncentracije polena i uopšte alergena u vazduhu postoje u Srbiji već 20 godina unazad. Klasična metoda podrazumeva uzimanje uzorka, usisavanje vazduha sa česticama koje su suspendovane u vazduhu i analizu tih uzoraka mikroskopski. Znači, stručnjak mora da uzme uzorak, stavi ga pod mikroskop i izanalizira šta je to bilo u vazduhu i izbroji čestice koje su bile u vazduhu kako bi kvantifikovao količinu. Samo uzimanje uzoraka traje i sama analiza traje i najčešće ta klasična metoda podrazumeva zastoj od 7 do 1 dana dok korisnici mogu da dobiju informaciju. Ono što je novo, to je da metoda protočne citometrije omogućava uzimanje uzoraka i istovremenu analizu čestica koje su suspendovane u vazduhu. Praktično novi uređaji snimaju karakteristike laserskih zraka koje se odbijaju od čestica i na osnovu tih karakteristika dolazi se do informacije o koje čestici se radi i onda samim tim mogu da se izbroje i iskvantifikuju, što znači na nivou svakog vremena mi praktično dobijemo informaciju svakog minuta za sve čestice koje su suspendovane u vazduhu, međutim informacije se agregiraju na časovnom nivou i korisnici za protekli sat mogu znati koja količina polena je bila u vazduhu, kojeg polena i takođe koja količina čestica određene veličine. Vrlo analogno onome što u samom analizi kvaliteta vazduha ljudi dobijaju informaciju o particulate matter, PM česticama 1 mikron, 2,5 mikrona i tako
dalje. Da. E sad ono što je u suštini najvažnije u ovoj priči je ko može, u kom delu naše zemlje može da dobije ovu preciznu informaciju u realnom vremenu. Nadamo se da je to samo početak i da će to biti praksa uskoro i u celoj zemlji. Znači, gde se nalazi to merno mesto sa kog se dobijaju ove potpuno ažurirane informacije?
Trenutno merno mesto gde postoji merenje koncentracije polena u realnom vremenu je Novi Sad, grad koji je i prvi počeo analize polena u vazduhu u Srbiji, pa nekako i logično prvi kreće u korak daljeg razvoja, ali treba napomenuti da ovo nije još uvek razvijeno i rašireno čak ni u Evropi. Mi smo jedna od tri države u Evropi koja su započela ovu vrstu analiza vazduha i kao kakav je slučaj bio i sa klasičnim merenjima, kreće se od jednog mesta i prosto kako se uslovi budu ostvarivali, širit će se broj mernih mesta. Do nas Osijek ima ova merenja, vrlo skoro očekuje se da i u Temišvaru postoje slična merenja i mi ćemo kroz našu aplikaciju i saradnju sa svim centrima koji imaju merenja ovog tipa, znači u realnom vremenu, korisnicima nuditi i te informacije kako se mreža bude širila i prosto pokrivenost informacijama će biti veća. Međutim, ja moram da istaknem sad, korisnicima vrlo često je mnogo značajnija prognoza i sa povećanjem broja mernih stanica prognoza će biti bolja. Mi trenutno u Real for All aplikaciji imamo 3 dana unapred prognozu koncentracija polena u vazduhu atmosferskim disperzivnim modelom, što znači da korisnici bez obzira gde se nalaze na teritoriji Srbije ili na teritoriji Evrope znaju kakve koncentracije da očekuju. Nešto slično opet meteorološkim prognozama, što znači vi ne morate da imate merenje temperature u svakoj tački, ali prognoza vam daje informaciju šta da očekujete tu gde se nalazi.
Rekli smo, nalazi se u Novom Sadu, merno mesto, koju površinu otprilike pokriva, shvatam da su prognoze bitne, ali ovi realni podaci, koju površinu otprilike pokrivaju?
Pa uređaji se postavljaju na određenu visinu iznad lokalnih izvora, znači uređaji se najčešće postavljaju na krovove 15 do 20 metara visine kako bi izbjegli taj uticaj lokalnih izvora na merenja i kad su tako postavljeni u regionu koji je ravničarski, u poluprečniku od 30 km korisnici mogu da smatraju informaciju reprezentativno. Ukoliko kod nas to nije slučaj, ali ukoliko imate merno mesto koje je negde gde postoje određeni specifični vetrovi ili postoje klisure, planinski delovi, tu je reprezentativnost drugačija, ali kažem, korisnici su generalno informisani o tome vezano za svaku mernu stanicu sa koje prate podatke.
Koji su sledeći koraci? Šta je ono što planirate u budućnosti? Pretpostavljam umrežavanje, ali verovatno i još preciznije analize uzoraka koji su uzeti.
Pa projekat je praktično planirao nabavku uređaja, instalaciju i operativno aktiviranje uređaja. Sam projekat Peril for All je završen 15. januara ove godine. I ono što je za nas važno, projekat je planirao da se korisnicima da informacija samo o tri najznačajnije alergena. To su polen breze, polen trava i polen ambrozije, kako bi se pokrila cela sezona i najveći broj ljudi alergičnih na polen. Međutim, interesovanje postoji ne samo za ove alergene. U mrežama aerobioloških stanica meri se između 24 i 35 tipa različitog polena. Naš cilj je da omogućimo identifikaciju, preciznu identifikaciju i kvantifikaciju svih ovih tipova polena, ali i da dodamo spore vuđi, koje su takođe alergeni, vrlo često zanemareni u merenjima, pošto je zaista jako zahtevno identifikovati i kvantifikovati ih u uzorcima. I kako bi to postigli, mi smo uspeli da dobijemo sredstvo od Fonda za nauku Republike Srbije, kako bi u narednih 24 meseca unapredili modele klasifikacije i praktično omogućili održivost ovakvih merenja i primenljivost rezultata aerobiološke analize.
A šta je potrebno da sva ova merna mesta postanu tako ažurna i da šalju informacije na sat vremena? To jeste da se instalira upravo ta oprema koja može automatski da pregleda, a ne da čovek mora da analizira. Pa da svi u celoj našoj zemlji mogu da dobijaju za sve prostore ažurne informacije.
Ažurna informacija zavisi od samog merenja, znači od samih uređaja koje omogućavaju uzorkovanje i analizu čestica u realnom vremenu. To jeste određena investicija za prosto neku lokalnu samoupravu, recimo, koja bi želela da ovakvu vrstu merenja ponudi svojim građanima. I uz to potreban je razvoj modela za klasifikaciju čestica, na čemu praktično mi radimo kako kroz Real for All projekat, tako sada i kroz ovaj projekat Fonda za nauku, tako da svi zainteresovani su dobrodošli da nam skontaktiraju kako bi razmenili iskustva i omogućili svima da pokrenu ovakvu vrstu merenja ukoliko to žele.
E dobro, dok se to ne dogodi, znači kogod ima problem sa alergijom može, naročito ako je u Vojvodini, jel tako, da instalira ovu aplikaciju Real for All, ajde pročitamo onako, Real for All, jel tako se zove aplikacija, i da prati i te prognoze koje kažete da su još važnije za one koji imaju taj problem.
Jeste, svi su dobrodošli da koriste aplikaciju i ono što bih ja istakao, aplikacija nudi korisnicima mogućnost da unose svoje simptome u samu aplikaciju i da direktno vizualno porede svoje simptome u odnosu na izmerene koncentracije polena. Znači za ljude za koje jesu reprezentativna ova merenja, ovo je značajno jer mogu da provere da li je terapija na kojoj su efikasna, mogu tu informaciju da podele sa svojim lekarom kako bi unapredili terapiju. Tako da sama aplikacija omogućava bolju i efikasniju interakciju sa lekarom, što mi očekujemo u stvari da će skratiti vreme koje lekar treba da potroši praktično na pacijenta, čineći samu komunikaciju efikasnije, znači i samim prevenciju i uopšte lečenje alergijskih simptoma efikasnije.
Verujem da će ovo biti od velike koristi svima onima koji muče ovu muku i treba da reši taj problem. Hvala vam najlepše na svim ovim informacijama.
Hvala vam.
Bio je ovo dr. Branko Šikoparija, viši naučni saradnik Instituta BioSense. Ako imate probleme sa alergijom, evo jedna nije rešenje, ali svakako nešto što vam i te kako pomaže da dođete do rešenja, znači aplikacija Real for All, sve zajedno, ukucajte u onoj Play prodavnici i besplatno možete da je instalirate. Ovo je Radio Beograd 1. Please. 22 minuta je do 9 časova i najavila sam već, nastavljamo priču o pismenosti, Međunarodni dan pismenosti je danas. Obeležava se širom sveta od 1966. godine. Prema podacima UNESCO, oko 774 miliona nepismenih osoba postoji u svetu. 23% je samo pismenih u Maliju. Kod nas 165.000 nepismenih, to znači ljudi koji ne znaju da čitaju i da pišu, od toga 80% su žene. A kompjuterski je nepismeno više od 50% stanovništva Srbije. Pismenost i tema opismenjavanja je kod nas aktuelna svakodnevno. Emisija Srpski na srpskom svako jutro kod nas u jutarnjem programu, a posle i tokom dana se emituje i uvek, ja kad je najavljujem, kažem, a sada olovku i papir u ruki i sve ono što ste možda zaboravili iz osnovne ili srednje škole, podsjetite se, zapišite i svakako ćete i bolje zvučati i bolje pisati. Autorka emisije Srpske na srpskom, moja gošća Mirjana Blažić, dobro jutro.
Dobro jutro.
Tebe sam pozvala zato što si ti neko ko je svakodnevno u kontaktu upravo sa pismenošću. Nekad je pismen bio onaj koji zna da čita i piše, sada je pismen onaj koji i tekako zna da primeni pravila i često kažemo pusti ga nepismeni, a recimo u pitanju je doktor nauka. Šta je tvoj osnovni zadatak i šta je bila osnovna ideja kada evo 10 godina ima kako emisiju radiš?
8 godina. Ovo je 8, da, završavamo sad 8 sezonu.
Kada si počela, je li to upravo ta nepismenost po znacima navoda, znači pismenost u smislu čitanja i pisanja, ali nepismenost u smislu primenjivanja pravila, to što te je pokrenulo da osmisliš ovu minijaturu koja mnogo, mnogo pomaže ljudima koji slušaju?
Ja sam emisiju Srpski na srpskom dobila kao, odnosno temu, da se bavim jezikom, pre svega kao novinarski zadatak. I ja moram da kažem da nije inicijalna kapisla bila moja, nego tadašnjeg urednika prvog programa Radio Beograda, Đorđa Vlajića. Po njegovom sudu i sudu Goce Mavrić, koja je bila njegov pomoćnik, trebalo je postaviti emisiju o jeziku i mi smo počeli da držimo sastanke da vidimo kako bismo to mogli da postavimo, da ne budemo dosadni, da budemo zanimljivi. Jezik je osetljiva tema i na ovim prostorima, a inače upravo zato što svi mislimo da smo pismeni, potajno jesmo nepismeni, imamo specifičan odnos i prema obrazovanju, prema vrednovanju pismenosti i obrazovanja. I onda smo došli do toga da bi ta forma trebalo da bude ne duža od 5 minuta, a sama ideja emisije da se ona zove Srpski na srpskom je moja i ta dramaturgija i ceo koncept u tom smislu da se meni činilo i onaj ko je svestan svoje nepismenosti, uslovno rečeno manje ili veće, i želi da eto, radi na sebi, da reši neku jezičku nedoumicu, gde će on sad da pogleda? Da li je to gramatika za osnovnu školu, neka gramatika za srednju školu, univerzitetski udžbenik? Nemamo mnogo priručnika koji su prilagođeni opštim znanjima.
Da, da.
I onda ljudi dignu ruke od toga, oslone se na komšiju, na neki autoritet iz okruženja, koji može da bude pouzdan, a često je nepouzdan. Ja sam mislila da bismo mogli ta objašnjenja da pojednostavimo nekako, da se držimo književno-jezičke norme, naravno i pravila, ali da sve to može kudikamo jednostavnije da se kaže. I dešava mi se kad pišem scenariju za emisiju da malo i ja zabrazdim, pa onda kad čitam pred snimanje proverim to i sa našom organizatorkom, sa toncima, oni su dragoceni saradnici, zaista, i kažu, ma to ti komplikovano, daj, ajde, uprostimo na licu mesta, glumci takođe, Peđa Stojanović i Jadranka Selec i Milan Milosavljević povremeno, ove, isto aktivno učestvuju u tome, daju korisne predloge, slušaoci tokom ovih godina, naravno.
Od čega si krenula? Šta je to što je onako bilo prvo na listi kada si krenula da razrađuješ? Šta je to što se očitava kao neka velika? I lepo si rekla skoro kad si gostovala, najavljivali smo letnju šemu, pa si rekla naša nepismenost tajna je kroz društvene mreže postala javna.
Yes.
I šta je to?
Ogolila se.
Ogolila se, tako je to. Ono bilo je naše, pa sad ako napišemo nekom pismo i vidi se da li smo pismeni ili nepismeni, a sad otkucamo jedan komentar i odmah ispod 10 se javi sa opismeni se papiši komentare.
A i pojavili su se mobilni telefoni sa SMS porukama.
E da, to koliko i to utiče. Šta je to što ti onako, gde je bilo najviše mesa onako u početku, što ti najviše skretalo pažnju da radiš emisije Srpski na srpskom?
Mesa ima. Mesa ima toliko da i posle više od 500 emisija ja i dalje nemam problema s materijalom. Ali počeli smo od toga koji je to sad jezik, to je nekad bio srpsko-hrvatski, sad je to srpski jezik, pa da se definišemo sad priručnici i rečnici su neki iz srpsko-hrvatskog perioda, pa sad nemamo završene rečnike. Znači, mnogo je tu tema bilo, nisu sve zgodne za radijsko predstavljanje. Nepismenost je gramatička, ona je izgovorna, ona je nepismenost u pisanju. I nije lako sve to predstaviti na radiju, ne sad da bih ja rekla baš mi je teško što radim emisiju, nego se sve trudim da slušalci od toga imaju neke vajde, ali i da se zabave. Da se vratim na ideju emisije, ona je i ta da svako od te emisije uzme šta želi. Ako mu je zanimljiva priča ili kakvih ti zoveš skečići, pa nek slušaju samo priču i to je neka vajda. To je kao kad pročitate kratku priču u novinama i ona vas obogati na neki način i podstakne vas da razmišljate o tome. Pa neka i ne dođu do objašnjenja, čuli su neke greške, razmišljaće o tome, vratit će se na tu emisiju, čuće je ponovo, eto, repriziramo, pa će neke vajde sigurno biti od toga. U krajnjoj liniji kratko traje, ne možemo mnogo da budemo dosadni.
Ali imaš li utisak da ljudi usvajaju to što čuju? Da li će svi da kažu u molebnu? Tokom molebna, umjesto tokom molebana.
Mi smo prilično kruti.
To nam je
kruti.
Onako svima bila tema, kako da. Sad tokom
kruti
molebna.
Kruti smo i u sticanju novih znanja i u ispravljanju sobstvenog neznanja. Ali ja računam koliko ja mogu da budem uporna sa ovom emisijom, pa nešto ćemo i ispraviti. To je individualno. Koliko ljudi misle da bi trebalo u svom životu da se obrazuju i posle formalnog obrazovanja, eto, toliko i usvajaju, znači vrlo individualno, usvajaju sugestije sa strane.
Emisija Srpski na srpskom ušla je i kao obavezan deo programa u školama, na fakultetima?
Na filološkom fakultetu, na grupi za srpski jezik i književnost, studentima filološkog usmjerenja, to je praksa i oni pišu scenarija za emisiju srpski na srpskom. Njih nema mnogo. I na generaciji, da tako kažemo, je osma generacija koja piše za srpski, sad ih ima sedmoro, osmoro, bila je generacija gdje ih je bilo samo četvoro, petoro, a što pominjem njihov broj, to su naši budući lektori. To su oni koji ostaju u ovoj zemlji, koji su izabrali fakultet, koji ih sigurno neće preporučiti u inostranstvu za neki posao, to su oni koji će brinuti kasnije o našem jeziku. Moram samo da se vratim, da ispravim jednu informaciju zarad ženske ravnopravnosti. Ovaj podatak za 80% nepismenih žena važi za kategoriju 65+, znači za starije od 65 godina. Da. I sad tu i naš Zavod za statistiku ima precizne podatke koliko je to u gradskim, a koliko u nekim drugim sredinama, ne samo ruralnim. Ali eto, za tu populaciju je žensku karakteristiku.
To su one starije generacije koje nisu išle ni u večernju školu.
I te škole nedostaju i one bi bile dragocene upravo zbog ove funkcionalne nepismenosti koja je sada u trendu. Eto,
da razrešimo,
Malo se tu mešaju pojmovi. Prema statistikama UNESCO, gdje mi imamo visoku stopu pismenosti, one između 98 i 99% po prijavama, dakle, i dalje se kao osnovna pismenost smatra ona da osoba treba da zna da čita i piše, da zna osnovne računske radnje i da može neku sekvencu, neki deo iz svog života da opiše, da napiše kratku pričicu i da razume ono što je pročitao. I sad u nekim takozvanim metapodacima koje daje UNESCO, zanimljivo je da za sve zemlje sveta, ovo sad kad si nabrajala te u Maliju, u Nigeriji ili ne znam koje si zemlje pomenula, nisu jednaka pitanja koja se postavljaju kad se rade ankete o pismenosti. Nije jednako pitanje i jednaka pismenost u Srbiji, ne znam, i u afričkim zemljama. Ali od 1970. godine pojavio se termin funkcionalne nepismenosti i to zapravo znači da to što neko zna da čita i piše nije dovoljno i da ako ne razume ono što pročita,
da mora da zna,
smatra se nepismen, naravno.
Da, i to, a to je sada problem, zato što dešava se da ne čitaju uputstva za lekove kako treba.
Kad si već pomenula lekove, i ove godine UNESCO je ovaj dan, međunarodni dan pismenosti, posvetio pismenosti u doba pandemije. Dakle, specifičnim uslovima opismenjavanja u vreme pandemije, jer sada i pismenost trpi kao i mnoge druge obrazovne kategorije. A zapravo, prema Ujedinjenim nacijama i mnogim dokumentima koji su doneti u prošlom veku, pismenost je osnovno pravo čoveka iz kojeg proističe pravo na obrazovanje. I pismenost vodi ka celoživotnom obrazovanju, ka pristupu svem znanju sveta. I to je strašno dragoceno.
Ništa, Radio Beograd kroz, evo, i kroz Srpski na Srpskom, a i nadamo se kroz nas voditelji koji se trudimo da se izražavamo pravilno i da pokazujemo pismenost kroz ovaj govorni jezik, radimo na tome. Hvala ti na gostovanju i kad počinje snimanje novih emisija.
Nadam se. Nadam se poslednjeg utorka u septembru.
Dobro, ovo smo utvrdili, gradivo do sada i sigurno, što si sama rekla, mesa ima koliko hoćeš, tako da problema neće biti. Verujem da se u pandemiji izrodilo mnogo novih situacija koje treba razraditi kroz kečeve.
Kroz kečeve svakako, da.
Sada vi vidite Mirin osmeh i kako je se digla obrva. Ali čućete kroz emisiju Srpski na Srpskom. Mirina Blažić, autorka emisije Srpski na Srpskom, moja draga koleginica, gošća jutarnjeg programa. Hvala ti.
Hvala tebi.
8 minuta je do 9 časova. Posle diskvalifikacije sa US Opena, Novak Đoković, najbolji teniser na svetu, ponovo se oglasio na društvenim mrežama i zamolio navijače da ne vređaju linijskog sudiju koje je Đoković slučajno pogodio. Prvu priliku da osvoji sledeći turnir naš teniser ima već sledeće nedelje u Rimu. O posledicama ovog postupka i o samom postupku Novaka Đokovića naša Snežana Pantović razgovarala je sa teniskim stručnjakom Goranom Bubnjem.
Ono što je važno jeste da se Novak Đoković izvini organizatorima zbog svog postupka, zahvalio je svom timu, porodici, navijačima na podršci, naravno izvinio se i dami koju je pogodio. Osećam se prilično tužno i prazno zbog ove situacije. Raspitao sam se za stanje linijskog sudije, organizatori su mi rekli da je, hvala Bogu, dobro. Užasno mi je krivo što sam joj izazvao ovoliki stres. Toliko nenamerno, toliko pogrešno, napisao je Novak Đoković na svom Instagram nalogu. Naravno, usledile su i snažne reakcije širom sveta, a mi ćemo danas razgovarati sa srpskim teniskim stručnjakom Goranom Bubnjem. Evo, Sorin Fimel, Nemac, glavni sudija na US Openu, je rekao da je njegova odluka zasnovana na tome da je Đoković, što mu je on i priznao, lopticu udario u besu nesmotreno i da je ta loptica udarila sudiju u grlo i da diskvalifikacija nije bila dovođena u pitanje. Međutim, nekako se čini, to je rekao i Vilander, to je potvrdio i Becker, da kompletna ta, u stvari, situacija je ukazivala na to da Novak nije želeo to da uradi i da nije namerno uradio.
Pa upravo tako. Vi ste rekli prvo najvažniju stvar, to je činjenica da je u skladu sa pravilima Novak diskvalifikovan, a sve ostalo je neki nesrećan sticaj okolnosti. Znači, sticaj okolnosti, kad kažem, mislim na to da prvo Novak nije imao nikakvu nameru, a da nakon što se to desilo, ona gospođa koja je sudila meč, ne ova koja je pogođena, ona je supervizoru objašnjavala, mislim, na pogrešan način. I mislim da je tu prvi korak je kod tog supervizora bio pogrešan. Ona je trebao da vidi snimak i na snimku se jasno vidi da Novak niti gleda,
da,
niti
ima namjeru,
niti je besan. Ako se uzme kontekst poslednjih desetak minuta, znači Novak koji imao 5-4, tri break lopte koje su mu promakle neverovatno, pa onda onaj njegov pad, čak i jedan ispad, ono kad je stvarno udario loptu, kad je trebalo da bude kažnjen opomenom što je onako udario loptu u bočnu, ono, u pregradu, ova reakcija ne da nije bila nervozna ili da je on bilo čime bio iritiran, bila je jedna normalna reakcija za koju je čak i Vilander, koga ste spominjali, rekao da u normalnoj situaciji bi to, pošto se to radi često, skupljaš lopti i uhvati u vazduhu. E sad, šta je još jedan problem s kojim se sam US Open suočava, a to je nedostatak sudija. Znači, zbog korone nisu došle sudije širom sveta i oni su angažovali veliki broj volontera. Oni koji su, a mislim da se radi o ovoj gospođi koja je pogođena, njoj je to drugi meč navodno i ona sudi tu srednju servis liniju koja je najmanje opterećena i ona se obično daje početnici. To ničim, naravno, celova priča ne opravdava Novakov potez, niti šta se desilo. Ali hoću da kažem da je njena reakcija bila dosta
snažnija
nego što je taj sam udarac bio. Znači, ne braneći Novaka. Znači, još jednom, on je diskvalifikovan zato što je udario loptu i pogodio službeno lice. Ali sudija koji je pored nje stajao, on se nije okrenuo kad je ona pala. Lekar koji je došao, on je kleknuo, video, ustao i otišao. Jedini je Novak koji je tu čekao maltene da ona ustane, ona je ustala i otišla. Znači, to porediti sa, recimo, kao što neki porede, situacijom u kojoj je Šapovalov na Davis Cupu u Kanadi pogodio sudiju u stolici i sve snage u glavu, koji je posle toga ima niz operacija, i taj sudija koji je pogođen u glavu, on nije ni sišao tada, rukovao se sa svima, ovaj je diskvalifikovan, ali neuporedive su situacije. Mislim da je mogla odluka da bude i drugačija. Ali bi onda s druge strane opet imali niz napada na njega i pitanje u kakvoj atmosferi bi on nastavio da igra turnir.
Da, upravo tako. Naime, slično se desilo pre desetak dana i to baš na terenima u Njujorku, to je bio turnir u Cincinnatiju. Slično je uradio slovenački teniser Bedene i on je dobio samo opomenu. Roger Federer je, dok je bio broj 1, on je izuzetno jako pogodio lopticom skupljača loptica i čuli su se malo neki uzdasi sa tribina, uglavnom su se ljudi smejali kao nekoj zanimljivoj situaciji, eto, koja se desila.
Ovo što vi pričate, znači evo konkretno slučaj od tih pre 5-6 dana, nije to bilo davno, Bedene je pogodio, ali znači lopticu koju mu dodaje skupljač, on je lansirao na tribine koje su prazne, ali tamo je bio kamerman i pogodio kamermana. I onda je došao supervizor i pričao sa kamermanom koji mu je doslovce rekao, ma nije ništa, slučajno me pogodio, nije to ništa, i ovaj je okrenuo se i dao mu samo opomenu. Mislim da je u čitavoj ovoj priči reakcija ove gospođe koja je pogođena ta koja je dolila ulje na vatru i mislim da je to prelomilo, kao i to što supervizor nije uzeo da pogleda snimak i da vidi da se Novak nije okrenuo i gađao sudiju, nego jednostavno bacio jednu laganu loptu koju bi, što kaže Vilander, svaki skupljač uhvatio ruku.
A šta vi, evo, za kraj ovog razgovora lično mislite, da li će kompletna ova situacija ipak nekako Novaka da destabilizuje ili će to opet biti negde u njegovom stilu, to je ono što leži u njegovom karakteru i temperamentu, da ga osnaži za dalje?
Ja mislim da će da ga osnaži u smislu da će prvo sada da ide već na Roland Garros, odnosno Rim pre toga, ali Roland Garros kao sledeći veliki cilj, i da ovu na neki način mrlju ili neki sporan moment preokrene u svoju korist jednim super dobrim rezultatom na sledećem Grand Slamu. I to je jedino što on može. Sve ostalo je, mislim, potpuno van i njegovog stila ili nekog mojeg očekivanja.
Da, sve ostalo neće biti Novak Đoković.
Tačno, tačno.
Hvala najlepše na ovom uključenju i na razgovoru za prvi program Radio Beograda.
čekaću jutra sa tvojim imenom na usnama. Šta da radim, šta da radim, ispunila sa svoje sobe, osim da sanjem za tebe. Šta da radim, šta da radim, ispunila sa svoje želje, osim da želim za tebe. Šta da radim, šta da radim, ispunila sa svoje sobe, osim da sanjem za tebe. Šta da radim, šta da radim, ispunila sa svoje želje, osim da želim za tebe. Šta da radim, šta da radim, ispunila sa svoje sobe, osim da sanjem za tebe. Šta da radim, šta da radim, ispunila sa svoje želje, osim da želim za tebe. Šta da radim, šta da radim, ispunila sa svoje sobe, osim da sanjem za tebe. Šta da radim, šta da radim, ispunila sa svoje želje.
Ti 11 je četvrti sat jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, Uhvati dan. Već smo se uveliko razbudili, ovaj 8. septembar odmiče, deca u školi, oni koji su online, oni su sigurno pred RTS planetom. A mi smo tu i dalje do 10 sa vama, Darko Milosavljević za Mix Pultom, muzička urednica Nataša Mančić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Prvo da pogledamo imamo li najnovija merenja temperatura, da li nam se to osvežilo. Jeste, merenje u 9 kažu da je u Novom Sadu 18 stepeni, u Beogradu 19, u Kragujevcu 20 i u Nišu 20 stepeni. Kopaonik ne mrda s ovih 12, od jutro su 6, ista temperatura i oblačno je, a najtoplije je u Negotinu, Negotinu 23 stepena. I vedro je, i pored Negotina vedro je na Paliću, u Somboru i u Kikindi. Iznad ostatka zemlje oblaci, ali nigde nema padavina trenutno. Prognoza i kaže da će u prvom delu dana u većem delu zemlje biti umereno do potpuno oblačno ili suvo, a posle podne i uveče dolazi do razvedravanja u svim krajevima naše zemlje, a pojava slabe kiše samo lokalno, više sunca, kažu u Timočkoj krajini i na severoistoku Srbije. Temperatura od 25 do 30 stepeni, u Beogradu slično vreme, temperatura oko 26 stepeni, a u narednih 7 dana pretežno sunčano i toplo. Lepa, baš lepa prognoza, lepo da nam ostane ovo prijatno vreme, da noću može da se spava u onako lepo ušuškanu ćebence, a preko dana da možemo u kratkim rukavima. Što se tiče sadržaja u ovom satu našeg jutarnjeg programa, nekako nam ovo obrazovanje i pismenost se provlači danas kroz ceo jutarnji program, pa ćemo u ovom satu slušati razgovor našeg Miše Stojiljkovića o preporuci UNHCR-a da izbeglice, deca izbeglice idu u školu, da ne uče online. Miša je razgovarao sa Ljubimkom Mitrović iz sekcije za pravnu zaštitu izbeglica UNHCR-a. I pričamo o tome kakav će status biti asistenata u nastavi za romsku decu. E, slušamo i vrlo interesantnu priču o, kad pomisli čovjek na zmiju pa mu nije dobro, ali o čovjeku koji hvata zmije po pozivu i koji na zmije gleda kao na nešto potpuno uobičajeno, već drugačiji stav ima o Stršljenovima. O tome ćemo pričati na kraju jutarnjeg programa i ajde da krenemo ovaj sat upravo o priči romskim asistentima. Usvajanjem pravilnika Ministarstva prosvete o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koje obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja, dovedeno je u pitanje radno pravo romskih pedagoških asistenata. Naime, taj podzakonski akt propisuje da svaki pedagoški asistent koji ima manje od 50 učenika bude angažovan u smanjenom obimu ili da mu se ukine radno mesto. Na ovakvu odluku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja reagovala je i Asocijacija pedagoških asistenata Srbije i upozorila da broj dece sa kojima rade asistenti ne može da bude kriterijum za njihovo angažovanje i da se time dodatno ugrožava i onako teška situacija obrazovanja romskih učenika. Opširnije Gordana Nešović.
Sveđana Lijević je već skoro 10 godina pedagoški asistent koji pomaže romskim osnovcima u Zemunu.
Moja pretpostavka lično da hoćemo da pedagoške asistente eliminišu, da tako kažem, ukidanjem pedagoških asistenata, odnosno smanjenjem broja fondova časova i smanjenjem normalnog angažovanja, dovodi se u pitanju, znači, kompletna romska zajednica, prvenstveno učenici romske nacionalnosti, zatim porodice, njihovo socijalni status, porodica i učenik.
Na ovakvu odluku Ministarstva prosvete reagovala je i Asocijacija pedagoških asistenata Srbije. Božidar Nikolić, direktor asocijacije, objašnjava da broj dece sa kojima radi asistent ne može da bude kriterijum za njihovo angažovanje i iznosi predloge za rešenje.
Da se pre svega ovaj pravilnik stavi van snage u onom segmentu koji se tiče normiranja rada za pedagoške asistente za podršku i rad sa romskim učenicima i da se u tokom školske godine uđe u jednu pripremnu jedne kvalitativne, dobre, dubinske analize o potrebama osnovnih škola za našim kadrom i da vidimo kako je stanje na terenu. Da se mi kao strukovno udruženje aktivno uključimo u cijeli taj proces i da se naši podaci koji su relevantni sa terena uzmu u obzir, a da mi ostanemo na nivou angažovanja u nastupajućoj godini, tačnije da nastavimo da radimo sa romskom decom kao i sa decom s kojima smo pružili dodatno obrazovnu podršku i koja nisu romska deca.
Ljuan Koko iz Centra za edukaciju Roma i etničkih zajednica smatra da se ovim pravilnikom dodatno ugrožava već poprilično krhka situacija koja se tiče obrazovanja, a takođe gura romske učenike da se nađu u grupi dece sa smetnjama u razvoju i na taj način nastave obrazovanje.
Ovo sad što se dešava, to je samo vrh ledenog brega. Ja mislim da već duže vreme nema koordinacije, nema realizacije strategije, ne vide se određeni potezi i nema, dakle, kontinuiranog rada po tom pitanju. Onda se pitamo zašto smo toliko para potrošili da edukujemo pedagoške asistente, a pedagoški asistenti su pre svega uključeni u obrazovanju da pomognu romskoj deci, a jedna stavka u tom pomaganju je pre svega jezik, nepoznavanje jezika. To je jedan ravan problema. Međutim, drugi koji je mnogo opasniji je, dakle, da mi romsku decu stavljamo u čor sokak obrazovnog sistema. Mi ih guramo u IOP 2, takva jedna politika je jako opasna. Takva politika dugoročno će uništiti, dakle, i onako vrlo slabo obrazovnu strukturu romske populacije.
Prema podacima asocijacije, 54 romska pedagoška asistenta ne ispunjava normu za angažovanje, a jedan broj njih je već dobio otkaze u nekim osnovnim školama. Školska godina počinje. Izazovi zbog pandemije i online časova su i onako veliki. A nedostatak osobe koja će romskim učenicima i njihovim roditeljima pomoći u ovom procesu vratit će nekoliko koraka unazad sve ono što je posljednjih 15 godina urađeno na tom polju.
And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more.
What you say?
Oh, baby, oh, baby, don't you treat me so mean. You're the meanest old man that I ever seen.
Say so.
Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice UNHCR nedavno je objavila izveštaj pod nazivom Udruživanje radi obrazovanja izbjeglica, u kojem je obrađen uticaj pandemije COVID-19 na obrazovanje migranata i izbjeglica. Podaci dobijeni ove godine pokazuju da gotovo polovina dece izbjeglica ne pohvađa školu ili ima poteškoće u tome. Predviđa se da će, ukoliko međunarodna zajednica ne preduzme hitne i odlučne mere za ublažavanje katastrofalnih efekata pandemije, potencijali miliona mladih izbjeglica biti još više ugroženi. Zbog toga je kolega Miša Stojiljković razgovarao s Ljubimkom Mitrović iz Sekcije za pravnu zaštitu izbjeglica UNHCR-a.
Suština naše poruke bi bila upravo u tome da ne dozvolimo da koronavirus unazadi obrazovanje dece na globalnom nivou. Kada govorimo o tome, vrlo je važno napraviti i nekakav presek. Negde oko 70% dece, 77% dece je izbegličke dece na globalnom nivou, pohađa obrazovanje neku vrstu i upisani su u osnovne škole. Ako pogledamo srednjoškolsko obrazovanje, vidjet ćemo da je ta cifra 50% manja, dakle da postoji jedan značajan pad i to je ono što također zabrinjava i da se ta cifra stoji na negde 31%. I ako posmatramo univerzitetsko i više obrazovanje, ta cifra je zaista mala, iznosi negde oko 3%. Ti procenti kada se porede sa prethodnim godinama ipak i dalje predstavljaju jedan mali napredak, ali smo zabrinuti da obzirom na pandemiju koronavirusa ona može jako negativno da utiče. Pre svega smo zabrinuti u vezi sa obrazovanjem devojčica, jer naši podaci pokazuju da su one u većem riziku od toga da prestanu da pohađaju školu i prema podacima UNHCR-a i Malala fonda postoji bojazan da se bar 50% devojčica koje su pre pandemije pohađale školu zapravo nikad neće vratiti u školu, a da je bar 10% njih trajno. Ono što bih samo želela da nekako predstavim jeste zašto je UNHCR zapravo izdao ovakvu vrstu izveštaja, ne samo zbog činjenice da su deca jako veliki deo populacije o kojoj se globalno UNHCR stara, već i zbog činjenice da je obrazovanje osnovno ljudsko pravo, da o njemu govori Konvencija o statusu izbjeglica, kao i Konvencija o pravima deteta, da je isto tako obrazovanje i način da vi zaštitite decu izbjeglice. Oni su vrlo često u riziku od prinudnih brakova, seksualne eksploatacije, prisilnog rada, prinudne mobilizacije i upravo obrazovanje jeste jedan od načina da vi decu izbjeglice zaštitite. Također, podjednako značajan segment jeste iskorišćavanje kapaciteta svih onih talenata, sposobnosti koje deca izbjeglice sa sobom imaju i njihovo osnaživanje i mogućnost da oni steknu osjećaj normalnosti i bezbednosti u toj novoj sredini u kojoj su došli.
Situacija u Srbiji je takva da je omogućeno deci izbjeglicama da pohađaju škole i taj program traje već nekoliko godina. Zbog dobro poznate situacije sa pandemijom, oni su bili zatvoreni praktično u izbjegličkim centrima i mogli su da pohađaju nastavu online. Kakva je tu bila situacija i imate li možda podatke kako je sada od početka ove nove školske godine, koja je također potpuno specifična i jedinstvena?
Žela bih pre svega da zaista pohvalim napore koji se ulažu već u zadnjih nekoliko godina i pristup obrazovanju zaista jeste omogućen svoj deci izbjeglicama i deci migrantima koji su na teritoriji Republike Srbije. Ono što bih također htjela da pohvalim jeste jedan fleksibilan pristup koji je zaista sve vreme bio primenjivan. Znamo da izbjeglice vrlo često kada napuštaju svoje zemlje porekla nisu u mogućnosti da ponesu lična dokumenta. Problem bi mogle da predstavljaju školske diplome i nedostatak tih potvrda o prethodnom obrazovanju. Ministarstvo je zaista tu imalo jedan fleksibilan pristup koji se pre svega fokusirao na to na znanje same te dece, nivoje znanja koje imaju, kao i na njihove sposobnosti i na, na što bi učitelji i profesori mogli da se oslone u radu sa tom decom. Obrazovanje izbjeglica i migranata je specifično u tom smislu da podrazumeva i da znači prevazilaženje jezičke barijere i ono zahteva zaista jedan multisektorski pristup i saradnju na terenu. U ovom slučaju postojala saradnja između Ministarstva prosvete, između Komisarijata za izbjeglice i migracije koji zbrinjava naravno tu i Ministarstvo za rad i socijalna pitanja, kao i brojne međunarodni partneri, donatori i organizacije civilnog društva koje su također mnogo pomogle da zapravo obrazovanje i to pohađanje škole bude prilično uspešno. Nažalost, još uvek najveći broj izbjeglica, a i veliki broj migranata Srbiju vidi kao svoju trenutnu stanicu. Tako da oni dođu, provedu na našoj teritoriji određeno vreme i nakon toga najčešće nastave dalje. Ono što smo mi primetili jeste da obrazovanje nekada može da bude ta karika koja neke od njih usmeri na razmišljanje da Srbiju vide nekad i kao svoju trajnu, da tako kažemo, destinaciju, odnosno da odluče da zaista zaštitu zatraže u Srbiji i da tu duže vreme borave i porodice sa decom, ali rekla bih pre svega maloletnici bez pratnje. U Srbiji se i kroz Srbiju je prošao veliki broj dece bez pratnje i neki od njih su ostali duže vreme i danas uspešno pohađaju srednjoškolsko obrazovanje. Imamo dva izuzetno talentovana učenika koji pohađaju umetničke srednje škole i nadamo se da će nam oni biti slučajevi koji će imati pristup i univerzitetskom obrazovanju i da je Srbija za njih mesto gde su naši ne samo bezbednost, ne samo zadovoljenje osnovnih životnih potreba, već i jednu sigurnu sredinu u kojoj mogu da rastu i razvijaju sve svoje potencijale, što naravno će na koncu pomoći i Srbiji, jer izbeglice uvek sa sobom nose mnogo kapaciteta i potencijala i u stanju su da značajno doprinesu svojim sredinama. Novim.
Za kraj ovog razgovora, koje biste vi preporuke na osnovu svih dosadašnjih iskustava i ovde u Srbiji i u regionu i u celom svetu dali vlastima u Srbiji, šta je to na čemu još može da se radi i da se još poboljša ceo ovaj proces?
Ono što mi vidimo kao važno i značajnu kariku jeste upravo ta saradnja koja se ostvaruje na lokalnom nivou i pojedince koji su spremni da nose čitave te procese. Uvek je moguće stvari unapređivati i sada ta unapređenja prevazilaze možda samo i temu obrazovanja, nego se odnose na neke druge segmente vezano za pravni status, same ubrzavanje procedura i slično. Međutim, ono što je važno jeste da zaista postoji volja, postoji interes i postoje partneri koji su spremni da taj proces pomognu. Ono što naš izveštaj, sada se ponovo vratim na taj globalni nivo, ukazuje i tu bi se možda fokusirala na ovu pandemiju sa kojom svi živimo i koja svakako utiče na sve učenike, a rekla bih na učenike izbjeglice i migrante naročito, svakako da preporuka bi bila da u slučaju da se situacija pogorša, da to zatvaranje možda nije nešto što pozitivno utiče na sveopštu situaciju i položaj te dece, već je možda potrebno naći neke druge mere, ali nadamo se svi da do takvih mera drastičnih neće ponovo dolaziti.
Da, nadamo se i mi. Slušali ste razgovor našeg Miše Stiljkovića sa Ljubimkom Mitrović iz Sekcije za pravnu zaštitu izbeglica UNHCR.
Closer I get, you're wasting your time. The more you ignore me, the closer I get, you're wasting your time. I will be in the bar.
Minuta je do 10. Dve osobe nastradale su u požaru koji je jutros oko 5 sati izbio u porodičnoj kući u ulici Save Kovačevića u Inđiji, prenose mediji. Identitet nastradalih još nije utvrđen, a nastradala je žena stara 41 godinu i muškarac 55. U toku je uviđaja požar je ugašen, tela su preneta na Institut za sudsku medicinu u Novom Sadu. Radi obdukcije na nekim od sajtova izašli su i inicijali nastradalih, ali vidjet ćemo kada stigne saopštenje, zvanično saopštenje policije koje u stvari u pitanju. Američki predsjednik Donald Trump, koga je demokratski protivkandidat Joe Biden optužio da upravljanjem korona krizom dovodi u opasnost života Amerikanaca, nazvao je Bidena glupim i zatražio izvinjenje zbog navodne antivakserske retorike. Trump, koji prema ispitivanjima javnog mnjenja zaostaje u odnosu na Bidena u predsjedničkoj trci, oštro je napao Bidena i njegovu kandidatkinju za potpredsjednicu Kamalu Harris. Trump je naime najavio da će vakcina protiv koronavirusa biti spremna za primjenu u rekordnom vremenu, možda i pre izbora, pokrenuši pitanje o tome da li bi politički pritisak mogao dovesti do toga da se vakcina stavi u upotrebu pre nego što bude potvrđeno da je sigurna. Harris je s tim u vezi rekla da ona ne bi verovala Trumpu kada je reč o vakcini pre izbora, dok je Biden, kritikujući Trumpov odgovor na korona krizu, pozvao Amerikance da poslušaju naučnike. Kritičari optužuju Trumpa da je podrivao ugled naučnika tokom korona krize. A govoreći na konferenciji za medije ispred Bele kuće, Trump je rekao da bi Biden i Kamala Harris mogli uništiti zemlju i privredu i istakao da treba odmah da se izvinu za retoriku protiv vakcine. Dok se raspravljaju u Sjedinjenim državama je li vakcina ili je politika, italijanski premijer Giuseppe Conte potpisao je novi dekret kojim su preventivne mere protiv virusa COVID-19 u Italiji produžene do 7. oktobra. Kako je navedeno u novom dekretu, noćni klubovi i stadioni u Italiji ostaju zatvoreni, a izmenjeno je to da postoji mogućnost ulaska na teritoriju Italije u slučaju stabilne emotivne veze sa osobom koja je nastanjena u toj državi za dolaske iz zemalja za koje su italijanske granice zatvorene zbog pandemije. Znači, ljubav pobeđuje i koronu i zatvorene granice. Korišćenje zaštitne maske obavezno je u zatvorenim prostorijama, dostupnim javnosti, ali i na otvorenom prostoru ako nije moguća bezbedna distanca. Malo su sirene upalile ovde, otvoren je prozor od studija, da, polako se gubi taj zvuk. Vraćamo se kod nas, direktor klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju kliničkog centra Niš, profesor Radmilo Janković, izjavio je da je trenutno zatišje epidemije koronavirusa u Srbiji, ali da je izvesno da nećemo izbeći treći pik koji nas čeka krajem godine. Situacija na jugu, kaže on, je mirnija nego pre mesec dana. Trenutno u kliničkom centru Nišu imamo 39 pacijenata, osmoro u jedinici intenzivne nege. Dobro, ajde da se trudimo da ne bude novog pika i novih talasa i da, iako je trenutno mali broj novoobolelih, da ne poskidamo odmah maske zato što je mali broj. Već smo naučili da jako mali broj i tekako brzo proizvede veliki broj. 13 minuta je do 10 muzika, pa pričamo o zmijama i o stršljinovima.
She was walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on the jet to come, young teachers, students, back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children, on a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, students, doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. Let's go.
9 do 10 je, sigurno sam da većina vas kada pomislite na zmiju nije vam dobro, a kamoli kada je ugledate, ali ima i onih koji nemaju problem sa ovim gmizavcem i koji u stvari kada vidimo zmiju su oni koji nas spasavaju od takve situacije. Jedan od njih je Vladica Stanković iz Zavoda za zaštitu prirode, a sa njim je razgovarala Miljana Okijević.
Pronalazili su zmije na raznim mestima, u krevetima, mašinama, košnicama, automobilima, skuterima. Kada je uoče pozovu Udruženje za zaštitu gmizavaca, na teren polazi Vladica Stanković.
Ne mogu da popamtim iskreno gde sam sve izvukao zmije, ali to znate, panike, strah je najveći problem i zbog toga se to i sve i dešava, ali hvala Bogu da ima ko da odradi taj posao.
Jeste li našli neku otrovnicu ili su sve bile?
Jeste, imao sam poskok, ali kad pogledate što se tiče otrovnica, 80, da kažemo čak i 90 i nešto posto je neotrovnih zmija.
Od 10 vrsta zmija, 3 su otrovne. O tome i o navikama, oprezu sa predstavnicima Zavoda za zaštitu prirode u prethodnom periodu govorio je na tribinama, radionicama, pre svega najmlađima. Pomoćnik u praktičnoj nastavi je i Piton Đole.
Imamo neku lažnu šarku, to je smukolje, to mogu da kažem, da ljudi kad je vide onda krenu da... Eto, šarka je, otrovnica i sve to, jer stvari u tome što ljudi ne prepoznaju i ne znaju koje su sve zmije.
Zovu Vladicu Stanković i udruženje i kada primete u urbanoj sredini gnezda stršljena.
Najčešće su u krovu, mada sam našao sad, eto, bilo je aktuelno u roletni od prozora, pa onda sam bio kod jedne starice, imala je na terasi. Stršljeni su, što se tiče mene lično, na osnovu zmije, ja se sa njima igram sa zmijama, što kažemo ono, ali stršljeni su stvarno veliki problem.
Tokom ove sezone Udruženje za zaštitu gmizavaca imalo je oko 50 intervencija. Nakon pronalaska zmije vraćaju u prirodno stanište.
Oh, večno s tobom pleše. Lutko, ja sam rešem da večno s tobom pleše.
U 4 minuta do 10 vreme da se pozdravimo sa vama. Nadam se da ste lepo započeli dan uz jutarnji program prvog programa Radio Beograda ovog 8. septembra od 6:30. Sa vama za Mix Pultom Darko Milosavljević, muzička urednica Nataša Mančić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 1, slede vesti, pa magazin na prvom Dragana Živinović spremna da sa vama provede narednih nekoliko sati. Prijetan dan!